في دعانا ونكسن دماتي مدغيستي الميل كستو اتشوكتان با كنا سودو وادي دا عدا عاو يدوني دا يلان تاف سومالي في او يو يدي كيمان ايسا واشنطن وفي نمو 4 تاريخ دونايتا يصدح ضب الشعبري لإنسانة كلمة كوليا وفريا لباطن وحن لقد نقيس إنسان موجودة قابلة اللي هي تركيا السقال إيه طبان كبيرترباني ولي بقودها بدوني دون نقل سعوتان بقية بيو إيه سوماني دات كام آتان نقيس إنسان ساعدة في كذبري وحاية المامة إستان تدبدي في نمو إذا عدنا وحال كان إذا كلا سعوتين دونا أنا قوى عبد عكين محمود شيرو قد بدأ الاستيلاء كمال دون تاريخ عدد عاوية دوني دنا وحاكم إذا دب أي كل إنتان دور قافك وكلنا أي كل دعوامين أو كعيد دجان كي الله قبل كسوف.
بعرف صباح النما وحاطف كعيد شو جناسي ومشي وجهته شلال هي جناسي عروي هكا وحاكم جري الشغف هكا وقف مكوك كعيد كي كده كان يصير يعني وحكي يصير يقول كي مهرد وفرعي أيكوا حيلوني.
soo kale waxa dhigaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan aragtida haweenka ee wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya
sida runta ah ee gabdhaha way ku baraarugsan yihiin haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimadana saan u arkay yani wax muhiimadba ma siinayaan inta badan ragga raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan aan gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan
wada badasi iyo waxa kala Soomaalida iyo caalamka ku saabsan iyo dhigistaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirnay daada xasee shamar koor ku soo dhawaada qodobada wararka dunida ku waweena dalka Suudaan ayaa shaqadii ka joojiyay saddex telefishan oo afka carabiga wax ku gudbiya iyagoo ku sababeeyay in ay rusadoodu dhacday isla markaana ay aragtida dawladda u gudbiyeen sifo aan xirfad lahayn wasaaradda dhaqanka warfaafinta iyo waliba dalkaasi Suudaan ayaa shaqada ka hakisay labada telefishan ee Suudiga laga leeyahay Al Arabiya iyo waliba Al Hadas iyo waliba telefishanka Sky News Arabiya ee isagana laga leeyahay dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta wakaaladda wararka ee Suudaan ee magaceeda loo soo gaabiyo Suna ayaa sheegtay in go'aanka uu yimid kadib markii laga waayay wasee hadalka u dhigtay ka go'naanshiyay xirfadii laga rabay daafurnaan iyo waliba in ay ku guuldareysteen inay dib u cusboonaysiistaan ruqsadoodii wararka saxafiyeenta ee waddankaasi Suudaan ayaa iyagu cambaareeyay talaabadan ay qaaday wasaaradda warfaafintu isla markaana ku tilmaamay xadgudub ka dhana xurriyadda saxaafadda ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay in ka badan 800 oo kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir xoogan oo ku dhuftay Taiwan kaasoo burburiyay 17 dhismo isla markaana horseeday in la soo saaro digniinta tsunamiga oo la gaarsiiyay Japan iyo waliba Filipino ka hor inta aan la qaadin saraakiisha ayaa sheegay in dhulgariirku ahaa kii ugu xooganaa ee gilgila jasiiradda muddo 10 sanadood ah waxaana ka digeen dhulgariir kale oo dhici kara maalmaha soo socda dhulgariirka iyo arbacadan ka dhacay Taiwan ayaa ahaa 7.4 qiyaasta magnitude-ka iyadoo uu dhacay wax yar ka hor 8:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah halkaasii iyadoo hay'adda sahanka dhulka ee Mareykanka USGS ay sheegtay in xuduntiisu waa dhulgariirkaasi ay ahayd 18 km oo koonfurta magaalada Hualien ee koonfurta Taiwan sadaa qof oo kamid ah kooxda dabaa oo subaxnimadii hore ku marayay buuraha ku hareereysan magaaladaasi ayaa ku dhintay dhagaxyo ka soo daatay halkaasii oo dhulgariirku soo riday sida ay saraakiishu sheegeen iyadoo lix qof oo kalena badankood ahaayeen darawalladii baabuurta caadiga ah iyo waliba kuwa xamuulka baraabulshada ayaa waxaa aad loo soo dhigay muuqaalo iyo waliba sawir ka yimid Taiwan kuwaas oo muujinaya dhismayaal liicaya xilliga dhulgariirku uu halkaasi uu ku dhuftay. Madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa fiidnimadii xalay bixiyay raalligelin kadib markii 7 qof oo uu shaqaynayay hay'ad samafal ah oo lagu magacaabo Central ama Wall Central Chicken ama Kitchen lagu dilay duqayn cirka ah oo Israa'iil ay marinka qasab ka fulisay. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil ayaa isaguna qiray in weerarkaasi aan ula dhacan si ula kac ahayn. Waxaana kaasoo Israa'iil ay ku dishay booliis dad aan waxba galabsan oo ku sugan qasa, isagoo ula jeeday shaqaalahaasi samafalka. Netanyahu ayaa ku sheegay fariin muuqaal ah oo la duubay in ay nasiib darro tahay 24 saacadood la soo dhaafay inay dhacday xaalad naxdin leh iyadoo oo ciidamadu ay si aan ula kac ahayn ay u garaaceen dad aana waxba galabsan oo ku sugan marinka qasa. Hay'adda samafalka ee cuntada ka shaqeysa ee World Central Kitchen ayaa go'aansatay in ay hakiso howlihii ay ku waday qasa kadib markii ayaa 7 ka mid ah shaqaalaheedii lagu dilay weerarkaasi dhinaca cirka ee Israa'iil fulisay. Ugu dambeyntiina maamulka Falastiiniyiinta ayaa si rasmi ah uga codsaday Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay inay tixgeliyaan codsigii xubinnimada buuxay ay u gudbiyeen golaha sanadkii 2011. Ergiga Falastiin u jooga qaramada midoobay ee danjire Riyad Mansuur ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay inuu jeedada dalabkan rasmiga u yahay in go'aanka arrintan la xiriira laga gaaro shirka golaha, kaasoo la qorsheeyay in la qabto 18 bisha Abriil si looga hadlo xaaladda Bariga Dhexeed. Maamulka Falastiiniyiinta ayaa loo arkaa dowladda goob jooga ah oo aan xubin buuxda ka ahayn qaramada midoobay ee sida Vatican oo kale. Golaha guud ee qaramada midoobay oo ka kooban 193 wadan ayaa cod u qaaday Falastiiniyiinta bishii Noofambar ee sanadkii 2012, iyadoo 183 wadan ay u codeeyeen qaraarka, halka 9 wadan ay diideen, waxaana ka aamusay 12 wadan oo kale. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay intaa. Haatan u diyaar garoobay qaybaha dambe ee idaacadda Caawiyo Dunida. Fiidu cala wanaagsan iyo waliba ramadaan wanaagsan ayaa dhammaantiin baydinayahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay wararka ka imanaya deegaanka Ballyharac oo ilaa iyo 70 kilomitir dhinaca galbeedka iga magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in dhowr qof ay dhinteen kadib markii dabuu ka kacay goob ganacsi oo halkaasi ku taalla. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa dhacdadan ka wareystay saleeban Jaamac Ducaale oo maamula ka dugsi ku yaalla halkaasi kuna sugan deegaankaasi.
waxaan kaala hadlayaa degmada Balharac ka tirsan gobolka Kasool. maanta oo 24-kii bishii Ramadaan oo ku beegan 3-da bisha Abriil 9-kii subaxnimo waxaa dad ka kacay rug ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin. halkaas waxaa ku geeriyooday shaqof. dadkaasi goobta markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayay iyo qoyskii meherada u furay ayaa ku waxyeelooday. halkaas gurmad fara badan oo ka yimid gobolka Kasool, gaar ahaan degmada Laascaanood, oo xukuumadda qaatima soo dirtay degmada Karabeyd, Xarxig, Dhumay, Ballacad, Gaadheer, Wurwud, Dhabasaar. intaasiba waxay gurmad ugu yimaadeen xaaladaasi uga qayb qaadanaya dabinta dabkaas iyo xakamayntiisa. dabkani wuxuu meesh ka dhex darxay iyadoo booyadi taagan tahay oo shidaala la shubayo, meheradiina la iibinayo, qaybo badan bay isugu jirtay. sida uu hadda dabkaasi wuxuu ka bilaabmay lama garanayo. waxa uu lala kulmay dabkii oo qabsaday meherada qaybaheedi kala duwan, gudahooyay dad gudaha ku jiray, sidaana ay ku geeriyoodeen dad ilaa 7 qofan. hadda waa dhaawaca waxaa qaybna loo qaaday Laascaanood, qaybna waxaa loo qaaday Wurwud.
goobta ganacsiga ma waxay isugu jirtay shiidaal iyo meherado wax lagu iibiyo?
haa, meherado carwooyin oo dharkii iida yaalay oo dadku ay ka qaadanayeen oo hadda 10-kan dambe si weyn looga adeeganayay.
waxa ay dadka goobjoogayaasha sheegeen inay u geli kari waayeen oo ay demin kari waayeen ku dhacday bal gurigu qaabku ahaa dhismuhu bal ka war
dhismuhu waa dhisme aada saaran oo xagga hore ganacsigu uu ka furan yahay isagoo qaybo kala duwana, qaybaha dambena ay qaybihii hurdooyinka. waxaa yaalay kasnaro qaybo rasaasaaba qayb ku jireen oo halkaa rasaasta lafiga qarax bay samaysay oo markii dadku usoo geli lahaayeen taa laftigeeda waxyaaba cabsida keliya shidaalkii oo isaga laftigiisu qarax sameynayay dad lixaadlaa meesha ka dhashay. sidoo wax u dhaceena khasaaruhu waa u saaray. marka loo eego maanta Ballyharac laysma odhan guri iyo dad waxba ka haraya. gurmadkii khaatima ka yimi waa nooyi, ambalaasyada waa nooyi, intaa dambaliskii khaatimaha soo dhaqaaqay markii warkuu gaaray
waa gartay magaalada soo gaadho yimid
dadkaa xakameeyey. laakiin ambalaasyada waxay ka qayb galeen dhaawacyadii bay gureenoo gurmadkii madaxweyne soo diray iyo maamulka khaatima.
booyada shidaalku miyay shubaysay markaasi mise way ka tagtay?
booyada shidaalku markaa waxay ku jirtay tuubada foortada ku jirtay, iyadiina si halaleela meesha looga saaray. oo haddii dabkaasi iyadaa sii qabsan lahaa waxba dhali lahaa.
kaasina waxa uu ahaa maamulaha dugsiga Cali Jiidaal ee degmada Warwir Saleeban Jaamac oo warramayay Cabdikariim Olol. Ururay ku midoobeen dhaqaatiirta ka hawlgala cusbitaalada dowladda ee waddanka Kenya ayaa ka soo horjeestay qorshe ay dowladdu u soo bandhigtay si ay u soo afjaraan shaqo joojin socotay muddo toddobaadya oo si xoogan u khalkhalisay adeegga caafimaadka. Waa sida uu salaasadii sheegay gudoomiyaha ururkaasi, waxaana sidaas ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Ururka ay ku boobeen awloodeenada caafimaadka, kuwa farmasiyada iyo waliba kuwa ilka ah ee dalkaasi Kenya oo magacoodana loo soo gaabiyo KMPTU, isla markaana ay xubno ka yihiin in ka badan 7 kun oo qof ayaa shaqo joojinta sameeyay 15-kii bishii Maarj si ay u dalbadaan in la siiyo lacag mushahar oo aan hore loo siinin, in si degdega loo shaqaalaysiiyo dhakhaatiirta carbiska ku jira iyo weliba waxyaabo kale oo ay ka cabanayaan. Dowladda ayaa waray soo saartay waqti dambo salaasadii ku weydiisatay dhakhaatiirtu inay soo afjaraan shaqo joojinta, iyadoo sheegtay in mushaharkii baaqiga ahaa la bixiyey ee dhakhaatiirta carbiska aana la shaqaalaysiin doono laga bilaabo Khamiista toddobaadkan, iyadoo ku kici doonta lacag dhanaa 2.4 bilyan oo shilin amaba 18.9 bilyan oo dollar. Abidaan Mawaaji oo ah gudoomiyaha ururkan ayaa war qoraala uu soo dhigay barta ay bulshadu ku wada xidhiidhay eegas ku sheegay inay diideen qorshahan gebi ahaanba, isagoo intaasina sii raaciyay in dowladdu aanay bixinin lacagtii mushaharkii ee baaqiga ahayd. Shaqo joojintan oo ay ku jiraan saraakiisha xarumaha caafimaadka oo iyaguna bilaabay toddobaadkan ayaa bukaanada ku keentay inay la dhibaatoobaan inay helaan dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay ee qaaliga, taasoo keentay inay sii xumaadaan dadka xanuunada muddada dheer la soo noolaa iyo weliba heerka dhimashadu. Jeyna Koth oo ku nool Mataharre oo ah goob isku rarana oo ku taala magaalada Nairobi ayaa sheegtay inay ka soo baxday cusbitaalka salaasadii kadib markii ay qalliin gashay ininteeda oo sanadkii hore laga helay xanuunka kansarka. Degmada ku taala bariga ee Tharaka-Nithi ayaa iyaduna xubinaha baarlamaanka aagaasi laga soo doortaa uu wargeyska Standard ka soo xigtay isagoo sheegaya in ilmo yar oo sanad jira islamarkaana u dhalay mid ka mid ah dadka uu matalo uu dhintay daryeel caafimaad la'aan ka dhashay shaqo joojintan. Mushaharkan maqan ee ay dhakhaatiirtu dalbanayaan ayaa ka soo bilaabmay ilaa iyo sanadkii 2017-kii. Ururkan ayaa sheegay in ay dhakhaatiirtu sidoo oo kale dalbanayaan in la siiyo caymis caafimaad oo ku filan iyaga iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin. Waxay sidoo kale rabaan inay dowladdu wax ka qabato dib u dhacyada joogtada ah ee ku yimaada bixinta mushaharka, iyo waliba inay bilaabaan inay mushahar siiyaan dhakhaatiirta ka howlgala cusbitaalada dowladda ee ku jira qayb ka mid ah diyaarinta qaadashada koorasyada digriiga ay diyaarinayaan. Waaxda caafimaadka ee dalka Kenya ayay dhakhaatiirtu sheegeen inay ku yaryihiin dhaqaalaha iyo waliba howlwadeennaduba, waxaanay si joogta ah waaxdaasi u wajahdaa shaqo joojin joogta ah. Shaqo joojintii hore ee dhacday ee sanadkii 2017-kii ayaa socotay muddo 3 bilood ah, iyadoo qaar ka mid ah dhakhaatiirta cusbitaalada qaarna ay howlahooda joojiyeen xilliyo kala duwan intii uu jiray xanuunkii COVID-19 si ay uga mudaharaadaan agabka la xidhay wax difaaca oo aanay haysan iyo weliba dhibaatooyin kale. nagala socotaana waa idaacadda V O A ee fiidnimo. Bizarro Diame Faye ayaa salaasadii loo dhaariyay in uu noqdo madaxweynaha 5-aad ee waddanka Senegal kadib markii uu ka adkaaday musharrixii sida weyn ay u loolamayeen ee ka socday isbahaysiga talada ayaa Amadou Bay. Faye ayaa ku guuleystay doorashadii waqtigeedu dib u dhacay isagoo helay in ka badan 400,000 codadkii halkaasi laga dhiibtay. Warbixintan ayaa diyaarisay Maryama Diallo, waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kadib xafladda caleemasaarka ee lagu qabtay magaalada Diamniadio oo wax saacad ku dhow u jirta bartamaha caasimadda Dakar, Faye ayaa u xaqiijiyey dadkii doortay inuu diyaar u yahay inuu horumariyo Senegal, isagoo sheegay in natiijada doorashadu ay muujinayso rabitaan qoto dheer oo la xiriira isbeddel lagu sameeyo nidaamka dalkaasi. Waxa uu sheegay in dadka reer Senegal ay doorteen inay dhistaan waddan cadaalad ku dhisan, isagoo sheegay inuu si hagar la'aan ah uga shaqayn doono ilaalinta nabadda iyo wadajirka qaranka. Faye oo 44 jir ah ayaa ah ninkii ugu da'yaraa ee loo doorto madaxweynaha Senegal. ميمونة دي اوهو جامسة قرب كهوينكا اي حزبيقة معارض كاه اي باستيف ايا وحا اي لشقين اي سي فاي توانكي سنو اي لسور دافي وحا اي شاكتي ان فاي لغا يابو انانو خبرات بضان اولا هين ما مولده ودن بلسي او خبرات بضان اولي يه شاقديسة او اي كجرتو شان اي توان سنو او اها كورميرا واحد عنشوراها اه daye ayaa waxa ay sheegtay in ay aaminsan tahay in faaye uu ka dhabeyn doono wax ka qabashada dhibaatooyinka maalinlaha ah ee haysta dadka reer Senegal Jean Charles Biegi oo ah cilmi baare iyo professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Sheikh Anta Diop ee magaalada Dakar ayaa sheegay in dawladda cusub ay ahamiyadda koowaad siin doonto in ay isbeddel sameeyso oo ay ugu horeeyso yareynta waxyaabaha dheeriga ah ee saraakiisha dawladdu ay helaan waxa uu sheegay in taasi darteed ay dadka reer Senegal arki karaan in madaxda dalka maamuleysa ay u adeegayaan qaranka oo aysan iyagu iskood u danaysanaynin Baagi ayaa waxa uu sheegay in la joogo waqtigii laga fikiri lahaa waxa uu maamul wanaag ka dhigan yahay dowladii 12 sano ee la soo dhaafay xafiiska isaga dambeeyay ayaa bixiyay qiimeyn kooban oo ku saabsan waxa ay qabteen ayuu yiri laakiin dadka reer Senegal ayaa raba in hoggaamiyashooda ay kula xisaabtamaan wax qabadkooda dhanka kale qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha cusub ee goobjooga ka ahaa munaasabadda dhaarinta ayaa rajo ka qaba in ay meesha ka bixi doonaan xisadihii siyaasadeed ee taagnaa bilihii la soo dhaafay isla markaasina ay xisadahaasi hadda bedelayaan soo laabashada sumcadda dalkooda oo ah iftiinka dimuqraadiyadda ee galbeedka Afrika madaxweynayaasha dalalka Senegal dariska la ah sida Guinea-Bissau, Guinea-Sierra Leone, Gambia, Ghana iyo Nigeria iyo madax sare oo ka socotay dalal kale oo Afrikaan ah ayaa ka qayb galay xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee Senegal
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maatiye Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinay warbixintaas oo ay diyaarisay wariyaha VOA Maria Madial madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay sheegay inuu xalay iyo qalbi jaba dareemayo kadib markii Israa'iil duqay inay ka fulisay qasa ay ku dhinteen 7 qof oo ka tirsanaa koox gargaarka ka shaqeysa oo lagu magacaabo Wall Central Kitchen. War soo saaray ayaa Biden ku yiri waxay cunto siinayeen dad rayid oo gaajaysan xilli dagaal bartanka lagaga jiro, waxay ahaayeen geesiyaal iyo weliba nafurayaal, dhimashadooduna waa naxdin. Hogaamiyahan Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in weerarka salaasadii dhacay aanu ahayna dhacda kaliya u taagan isla markaana Israa'iil aanay samaynin wax ku filan oo ay ku ilaalinayaan howlwadeennada gargaarka ee isku dayaya inay wax gaarsiiyaan dadka rayidka ah ee sida aadka caawimada ugu baahan. Biden oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yidhi Mareykanku waa uu sii wadi doonaa wax kasta oo aanu awoodno si aanu gargaar bini'aadamnimo u gaarsiino falastiiniyiinta rayidka ah ee ku sugan Qasa, marin kasta oo diyaar ah. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa uu sidoo kale yidhi waanu sii wadi doonaa inaanu ku cadaadinno Israa'iil inay kordhiso fududeynta gargaarkaasi, xoogna waanu riixi doonaa xabad joojin degdeg ah iyadoo qayb ka ah heshiiska la haystayaasha. Kooxda Wall Central Kitchen ayaa sheegtay inay si degdeg ah u hakiyeen dadaalladoodii bini'aadamnimo ee gobolka ay ka wadeen kadib weerarka. Ururka samafalka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inay dhammaystireen gudbinta 100 tan oo cunto gargaara oo ay gaadhsiiyeen bakhaar ku yaala Daaralbalax, isla markaana kolonyo ah 2 gaari oo qufulan oo ay ku dhejisan tahay calaamada kooxdu ay ka baxayeen goobta markii la duqeeyey. Kooxdana Wall Central Kitchen ayaa sidoo oo kale sheegtay in kooxdu ay iskaashi kala sii sameeyeen dhaqdhaqaaqooga militariga Israa'iil. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa garwaaqsaday in ciidamada dalkiisu ay duqeyn aan ku talagal ahayn ay ku fuliyeen dad aan waxba galabsan, isagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi tani waa ay ka dhacdaa dagaalka, waxaanu samaynaynaa baaritaan. Dadka halkaasi ku dhintay ayaa isugu jiray qof Falastiiniya, kuwa u dhashay dalalka Australia, Poland iyo Britain, iyo weliba qof haystay dhalashada dalalka Mareykanka iyo Canada, si ay kooxdan gargaarku sheegtay. Ururka laanqeyrta cas ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay inay soo heleen meydka 7 qof kadib howlgal adag oo qaatay muddo dhowr saacadood, isla markaana ay u qaadeen cusbitaalada si loogu diyaariyo in loo soo qaado iyadoo la soo marinayo Rafax lagana soo gudbinayo koonfurta Qasa. Erin Gor oo ah maareeyaha guud ee kooxdan Wall Central Kitchen ayaa ku tilmaantay iyadu weerarkaasi mid aan la cafinaynin. Jose Andres oo aasaasaha kooxdan oo sidoo kale magacooda loo soo gaabiyo WCK ayaa warbaahinta bulshada ku sheegay inuu qalbi jabsan yahay isla markaana uu murugoonayo kadib markii aan ku waayey buu yidhi dhowr qof oo wiilal iyo gabdho aan walaalanahay duqeyntii ciidamada Israa'iil ee Qasa. kooxdan ayaa bilowday inay adeegsato marin badda si ay cunto aad loogu baahan yahay u gaarsiiso qasaa. Kadib markii kooxaha gargaarku ay ka cawdeen in shiicnidahooga gawaarida ku raran ay qabteen milatariga Israa'iil, iyo weliba inaanu jirin marin nabdoon oo loo maro dadka caawimada u baahan. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan. Waxaana dhegeystayaal laga xasuusinaa in wareysigana la duubay ka hor ansixintii wax ka beddelka afarta cutub ee ugu horreysa ee dastuurka Soomaaliya.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Barnaamijka madasha haweenka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah xildhibaan Sahuur Xaaji Culso oo ah gudoomiyaha kudladda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Sahuur, waxaan wax ka weydiin doonaa aragtida dumarka baarlamaanka ee wax ka beddelka dastuurka, xuquuqda haweenka, shaqo helista iyo xilalka kale, iyo weliba meelmarinta sharciyada difaaca dumarka ee baarlamaanka. Ugu horreyn waxaan weydiiyey xildhibaan Sahuur tirada guud ee gabdhaha ku jira baarlamaanka.
Golaha shacabka waxaa ku jira 54 gabdhood baa nahay. Waxaa naga dhimatay Allaah u naxariistay Qadiija Maxamed Diiriye. Hadda waxaanu ku nahay 53.
Tiradaas hadda ku jirtaahi waxay soo mareen heerar kala duwan iyo tirooyin kala duwan. Marka aad dib u eegto tirooyinkii horey dumarka ee baarlamaanka soo geli jiray iyo tirada hadda ku jirtaahi, maxaa kala duwanaanshiyaha u dhexeeya?
Baarlamaankii 10-aad anaga naga horreeyey, dumarku waxay 2 dumar isku jirkooda waxay ahaayeen 80 iyo wax la jiro. Laakiin hadda isku jirka 2 aqal waxaanu nahay 60 iyo 8. Marka waxaa yimid dib u dhac badan baa yimid. Istiidiyo badan waxaa jira oo gabdho aysan kasoo gelin sanadkan ama ay kasoo galeen in yar. Inta badan gabdhaha sanadkan waa ay soo hareen 120 ayay kasoo galeen.
Marka maxay ahayd caqabadihii keenay in tirada dumarka ay baarlamaankani uu ka yaraado baarlamaanadii hore? Maxaa caqabadaha hodan soo maray?
Caqabadaha keenay waxay ahaayeen in gabdho badan oo ku jiray sanadka hore aysa soo gelin. Caqabada oo ka yimid qabaa'iladii ee gabdhahaas ay ka dhasheen oo diiday.
Marka maxaa weli intaad gabdhihii hadda baarlamaanka ku jira isku timaadeen, ma ka tashateen waxa aad ka sameynaysaan mustaqbalka doorashooyinka dambe iyo baarlamaanada kale soo socda?
Runtii waa ka wada hadalnay. Sida runta ah, gabdhaha way ku baraarugsan yihiin haddana xoogna iskama saaraan oo muhiimadana saan u arkay. Yacni wax muhiimadba ma siinayaan inta badan. Raggana waxay ku hoolan yihiin sida ragga isugu mashquuliyaan, yacni gabdhaha siyaasadda isugu mashquuliyaan.
Marka hadda waxaa lagu jiraa waxaa socda olole ku saabsan in dastuurka wax ka beddel lagu sameeyo baarlamaankii hor yaala. Gabdhuhu door intee la ogey ku leeyihiin arintan? Marka aad fiiriseense wax dan ah oo aad isleedihiin gabdhaha waa ugu jirtaa mid kaaga muuqda?
Anaga danta wax hadda sida dastuurka loo dhigay, anaga hadda waxdan noogu jirta hawa yaraatay ee ma jirto. Meel gabdhaha lagu xusay oo gabdhaha waxaasay leeyihiin la yirini ma jirto. Waxaa jirtay cutubka 1aad qodobkiisa 3aad farqadiisa 5aad oo mabaadiida asaasiga ah ayaa waxay leedahay, yacni gabdhuhu waa inay siyaasadda waa inay yacni soo galaan awood sida la isu doorto xukuum maxay ahayd toole jagooyinka la isu doorto iyo kuwa la isu magacaabo iyo hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer maamul goboleed waa inay yacni waa in si wax ku ool ah ay wax ugu qaataan. Marka wax ku oola micnihii meel loo raaca
matiro ma sheegayso qoondo hadda dumarku leeyahay leeda waa in qoondadaasoo dumar ay soo galaana ma jirto?
Ma jirto. Yacni waxay leeyihiin waa inay dumarka siyaasadda ay kasoo galaan si wax ku ool ah. Marka annagana waxaan rabnaa meeshaas in numberna loo kugu muujiyo oo la dhaho ugu yaraan 130 waa inay ka soo galaan in jagada la isu doorto iyo tan la isu magacaabo si ma arkino inclusive meel walba lagu saleeyo marka
ma dalbateen oo ma weydiisateen in arintaasi wax lagu daro gabdhuhu hadda ma bilowdeen inaad la hadashaan
qodobkaas wuxuu ahaa qodobkii inta badan laga dooday waxa isdul istaagtay 9 xildhibaan ayaa isdul istaagtay dhowr wiik ayuu socday ka doodistiisa oo waa ay duwan yihiin kulli waa la rikoor gareeyey laakiin wax ka soo qaad ah in loo sameynayo ma u malaynayo qodobkan isaga ah
marka maxaa adinka tirada 53 aad hadda ku joogtaan dumar ah codkiina maxaa inta meel isugu geysataan idinka hor istaagaya in aad xuquuqda adinka iyo gabdhaha kale soo socda ay beri yeelan lahaayeen aad hadduu istaagtaan
waxaan sameynay dooda kadib waxaan la kulanay labada guddiga ICRIC iyo guddiga OC oo ah guddiga madaxa banaan dib u eegista dastuurka iyo guddiga baarlamaanka labadiisa aqal waxaan u sheegnay in ay tahay in lagu soo daro kootada haweenka oo aan ku dalbanayno inay haweenka ka mid noqdaan siyaasadda la isu doorto iyo tan la isu magacaabo ugu yaraan 130 heer dowlad goboleed iyo heer maartisadaraal waa ay naga qoreen waxaa kaloo aan sameynay waxaa jirto habraac ayaa wuxuu leeyahay 6 kameelood meel mushin ayay keeni karaan ay wax kaga bedeli karaan dastuurka mushinkaas isaga ah 6 meelood meel waxaa waaye 54 annaga waxaan keenay 78 xildhibaan ayaa noo saxiixday rag iyo haween isku jirin ahaa taasoo loo baahanayo faiska 3aad oo hadda loo gudbay in mushinkaas baarlamaanka hortiisa gudoomiyahana waa uu naga qabtay mushinkaas waa uu loo yaalaa waxaa kaloo
mushinkaas maxaa ku dalbanaysaan
waxaan ku dalbanaynaa in cutubka waxa laga bedelo cutubka 1aad qodobkii 3aad farqadiisa 5aad oo mabaadiida asaasiga ah oo u qoran yacni haweenka waa inay siyaasadda ku yeeshaan si wax ku oola annagana waxaan kusoo qornay haweenka waa inay wax ku yeeshaan siyaasadda 130 ugu yaraan in saasna loo kugu soo dhigo ayuu mushinka ka hadlaya
marka laga soo tago xubnaha labada aqal waxaa jira dowladda jirta waxaa jirta wasaarado waxaa jirta hay'ado kala duwan ma hubisaan in dumarka ay ka helaan xuquuqdooda meelahaasi kala duwan iyo hay'adahaasi kala duwan hadday noqon lahayn shaqaaleynta xilalka mas-uuliyadda sida agaasimayaasha oo kale
waa waxaan hadda raadinayaa inclusive quota meel walba lagu saleeyo dumarkasta ognahay wasaaradaha way ku yaryihiin wasiirada way ku yaryihiin dumarka yani waxay baarlamaanka siday xoogaa ugu badan yihiin uguma badna waaxyaha oo dowliga ah
laakiin weli ma ka tashateen ka dumar ahaan in qeybahaas kala duwana aad adinka hadda ilaan sharci dejintii u fadhiya gabdhihii in aad isku daydaan in xuquuq intaas ka badan aad dowladda iyo hay-adaheeda kala duwan uga soo dhaceysaan
hadda waxaa dalbanayna waa quota inclusive quota inaan sameyno sharciyaa jiro oo hadda aan qornay oo ah quota bill oo ku saleysan in gabdhaha meel walbaba lagu saleeyo xuquuqdooda hadday ahaan lahayd askarta hadday ahaan lahayd booliiska hadday ahaan lahayd shaqooyinka sektorada privateka ah xataa waxaa ognaa xitaa inay gabdhaha ka shaqaynin ma aragtay sektorada privateka ah oo ay ku yaryihiin oysan kaba shaqaynin dalka marka inaan sharci ka dhigno inay gabdhaha meel walbaba ay ka helaan 130
caqabadaha ugu waaweyn ee gabdhaha isleeda mararka qaar way ka hor istaagtaa in ay helaan xuquuqdooda shaqo iyo kamid ahaanshiyaha xoogga shaqada guud ahaan. Maxay tahay?
Waxay tahay annagoo dadkeena inta badan Soomaalida aysan uba ogoleyn gabdhaha inay ka shaqeeyaan meelaha qaar iyo inaysan baba aaminsanayn in gabadhu ay ka shaqeyn karto ma arago isheeg shaqooyinka dowladda ama shaqooyinka ma aragtay ee gabadha ay soo baratay odayga ama hooyada intay ii lahayd gabar baa wax ii baratay wuxuu jecel yahay inuu wiilkiisa uu ku dagaalamo u dhaho war wiilkan shaqahal iikee gabadha yeelkadeeda marka waa wax traditional asa aniga ila tahay.
Laakiin traditionkaasi hadda waxa uu soo gaaray in gabdhihii la yiraahdo qayb ha laga siiyo baarlamaankii oo sharci dejintii hadda aad saas ku fadhisaan. Caqabadahaasi marka ma isleedahay dhowaanahan waa laga gudbi karaa, maxaase isleedahay way u baahan tahay si looga gudbo in gabdhuhu ay qayb ka noqdaan bulshada iyo xoogga shaqada ee muuqda?
Wallaahi waxay u baahan tahay in looga gudbo ma aragtay, waxay u baahan tahay advocates badan in gabdhaha la wacyigeliyo, in ma aragtay xitaa hadda ay gabdhaha ku dagaalamaan kootada sidii hadda ay u heli lahaayeen 30% ay u heli lahaayeen. Waxay u baahan tahay Falastiin in laga sameeyo ma arago arintaas ayada dadaal badan in laga sameeyo u baahan tahay, sababtoo ah sida ognahay hadda gobollada dalka meelo badan baa laga aaday doorashooyin laga galay, waxaanu ognahay inaysan gabdhaha inta badan kusoo bixin. Marka taas waxaa loo baahan yahay in oo gabdhaha laftirkooda ay ogaadaan siyaasadda meesha kasoo galayaan, xisbiga markaas ay ku biirayaan numbarka ay ka tahay, iyo in wacyigelin badan la sameeyo oo gabdhaha naftirkooda laga dhaadhici inay wax isu ogolaadaan.
Haddii dastuurkan hadda wax laga bedelayo uu shaqeeyo, waxaa laga yaabaa in dalku uu xisbiya aado, xisbiyu dalku aadaya. Markaad fiiriso xisbiyada inta hadda gabdhuhu ay haystaan oo beelaha ay kasoo dagaalamaan oo ay kasoo qaataan oo loo gacan maruujinayo, ma isleedin xisbiyada waa ka heli doontaan?
Aniga haddii aniga suur ahaan markaan ka hadla, haddaanan anaga dastuurkana loo kugu cadeynin intaan koota anaga leenahay oo la dhihin intaas gabdhaha ayaa iskale oo gabar baa ku tartamayso, ama aaminsani inay kulley gabar ma aragtay ay soo baxayso, sababta oo ah gabdhaha problemka anaga bulshada Soomaaliyeed majora waxaa ka nahay majoransa ka nahay, haddana waxaan toogeynaa 30%. Waxaan ugu wacan gabdhaheena oo aan ku baraarugsanayn oo ayaga isdooranaynin oo waxaa yacni ka buuxo qabyaalad oo ah intay gabadha gabar ugu helin lahayd waxay ugu helinaysaa qabiib haddaba baarlamaanka nooc ayadaas aan ku joognaa, ma fahamtid? Marka waa ina anaga aan iska daynaa in caqab ma aragtay isheeg waxyaalaha oo aan ku xilanayno ma arkino ninkaana kula dhashay ama midkaana qabiilkaaga ah, yani gabadhu inay ugu heliso waxaa loo baahan yahay gabar ahaan markasto. Waa laga yaabaa inaan
haddii hadda dastuurkani la ansixiyo sida uu yahay oo uu ku dhaqan galo, ma isleedahay wuu ka wanaagsanaan doonaa nidaam waxyaabihii ama qoondadii ay dumarku ka helayeen beelahooda? Ma idin dhaami doontaa?
Horta in doorasho la aado wax wanaagsan waaye, mar walbana way ka fiicnaan doontaa sida aniga kulli qabo qof in doorashii cod in la aado. Laakiin waxaa ogaataa Falastiin dumarka anaga hadda waxaa noo fiican dumarka waxaa u fiican in la aado doorasho dadban, waayo dumarka lacagna ma haystaan mana hubaysno, doorasho xoog badanna ma geli karaan. Waxaa aniga saan qabo oo yacni dumar badan ma soo bixi doonaan wadamo badan oo aan tagnayna waa kusoo aragnay oo Soomaaliya ka horumarsan, laakiin waxaa jira wadamo oo ma aragtay oo quota field sameeyey oo dastuurkooda ku qorayna waan aragnay. Dumar kaloo ay wadamo kaloo ayagana ومن ريب وحده أيضاً أسمين وأرجني كل أنجا كل وحون إنه القطن عيسوينا
ما إسلام هاي مركا هدي لأذو نظام كهذا الدستور كان يقول لي غاية أيضاً أن دمر كلاه سمين قيب جرة إن لو وين دانا بتبان دمر وبرلمان سافرست
ويدع عيسى صوته يعني ويدع عيسى إن دمر كوا إنسان كهن صوته إن مكان لحظة اللي مدحينها عن جدي لحظة اللي إن وحي أنا جم أركتي بروسس كأساس ما يني ودم بقى يوحى كسر ضدني ودم بحلاج سقادي وح يعني عن وح كل حين إن وحالي دمر ك إن وحال سين دونا حير إن وح سمين دونا بلنقات إن حير كاس وواجبنا إني قبلها كسر قلان مركا فلسطين سان لص عنهم صومالي وملين ما إن حير كاس يوحس إس عندهن هديه عادي عن لقين أرين دستوريا.
أمم. وحاج جرت شرعية بضن وسرعة لص عتيد وايدي تنبوح على دعائي دور دعاء أو دمر دفعت اللوجو جيسته. إن تعديل الدمر كان صومالي كلي معنوي بضن وعالم كوي كجيران لكن شرعية جار اللوجو دقاجرة صومالي كمان مدها ملاش شرعية ده سيء كجيران جارك. حقوق الدمر كأي إن دمر كلا دبعت اللوغو تلاقي لنا جهر طبعا لجون الدفاع الدمر كا أديك برلمان كهذا فلسطين كونتن يسد حتين سد أحد شئتي ما حد يدي إن لما المري شرعية الدفاع الدمر كا
وارنت أنا جهرت لكن أهان يجين أهان أنا جسومالي ذا ويكفي عناين إن دمر كل واحد كتبه لكن وايد عند بحد جذب الدمر وصابتي إن مرك إن شاء الله وأنا رجينا إن شرعي هذاك لا يسميه إن ما أعرف تيشك شرعية إن وحول بورد الدستور كله ومقرأ لكن حرر باجرو حرر كان إن شاء الله و إن أنا واحد قرب نواي قبله كشقي محكمة ذا إن له وما أعرف الله يرعى وقبله أتوضه وقبلها إن 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 حقه ذم عرقتي إن إن وحقه ذم عرقتي والدواء وحقه ذم المري إن هلنا ووحيالها عن هذا أنكوها منينه إن قبلها مال والدواء سي ويرات أرنتس خيضة.
مركا حدا هدي عن أصول لابنه تنقص أفسن إن دستورك. ما حاذين قرشيسن أو تلابوينا أو عدله كرتا تلابة كوباد إلا باد إستحاد سيداسين قندون تا أو أنكو دقال من دونو إن دستور كالغو دارو قنداد دومارك
والله مركي هارو وحاقو آسانو أكو رتشاني إنان أنغا دستور كبنانك أنك أهان أوان بأنسيحينين أنغا بلنكينا كاس أيو يهي كاسونا نقندونا لكن ولي نوحا قديري إيو الحويني إيو ولي وحا نوصع لهم أرت وضح هذا ولي وحات أو أرتارن كرنو ولي نغمسينين لكن قوان كي نوحا واي إن دستور كان عدان ما دام أنه نوحا وكل هين إنا بناك إستاقنو مركا وحي مروال بوحي ديه جرين وقبليه هورا مركا كوتاد ودقالامي جرين وحال ديه جرين ما دستور كي إذن كوغوطا على بقل كي وصدن ما أنتو دستور كي فروني هيني وحا قبليه لقولي هاي يعني ما دستور كا إذن أقلانا ما دستور كا لقورا كوتو مركا صوصار نوداما بلان أو كوتاد لقورا رواندا كميدا إن كينيا كميدا ومن ربا يسيسي سود سودانا كميدا باكستانا كميدا بقول كي وصدن قبلها وحرتي ودما مصر با كميدا انتا سوى ودما اياجرا او قبلها كوتو يعني انستويشن وقرتي
مركا مهلتان إن راك إذن كو كالما يفكر كينا ودفاع عدو مركا اسو استاقه كرا ما دام كنت نسدح عاتهين وماركت إذن تعاون كرا مرات ستين إسبهي سرقع إناد هشان
والله رجع هرت واسياس بدنيين أو حكليين وكلي ترنا هذلا ويتاسي لو بنقرينا الملحويني ودومنا مارك أنا ماشي وانا لو كذب بدني هايو أنا يعني أتكين هدان سكوت وصمحتا أتبادن مهينو مفانت
مارك قبلها صوماليا دي كل يجي السنة يا إن أما هالنقطة قوة هم سياسة ذل أما هالنقطة قوة أمسن إن دمر كأي قيب كان نقدان وأرمها دمر كوا الله لا محد ويدي سمعه
waxaan weydiisan lahayn hadda waxaan sameynay guddiga qaranka ee kootada haweenka sameynay. Guddigaas wuxuu ka shaqeeyey waxyaalo badan buu sameeyey. Linki baa sameynay, linkigaas oo lagu sameynayo maaragtay loo codeynayo, aragti laga bixinayo oo loo codeynayo 30% inay gabdhaha helaan, inay linkigaas maaragtay ay soo buuxiyaan competitionkaas. Kolay maanta haddaanan hadda la helinne in mar walbaba laga shaqeeyo siday gabdhaha xaquuqdooda ku heli lahaayeen. Iban inaysan hadda dhicin maadi inay dhacdo 10 sano soo socoto, inay gabdhaha mar walbaba ay u istaagaan sida ayaga ay aqoontooda iyo maaragtay iyo horumarkooda uga shaqeyn lahaayeen.
Aada umahadsan tahay xildhibaan Suhuur. Intaas ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa xildhibaan Suhuur Xaaji Culsi oo ah guddoomiyaha kudlada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Yimaan oo wareysigaasi la yeelatay xildhibaane Suhuur Xaaji Culusow oo ah guddoomiyaha kutladda haweenka ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Haddaba dastuurka Soomaaliya qodobka 74-aad ee farqadiisa 7-aad ee ay baarlamaanku maanta Sabtidii ansixiyeen qodobka ku saabsan matalada haweenka ayaa waxa qodobkaasi loo dhigay sidan. Dastuurku waxa uu xaqiijinayaa ka qaybgalka haweenka ee golayaasha xirdejinta iyo waliba xisbiyada siyaasadeed, iyadoo qoondada haweenka lagu nidaaminayo xeerka uu soo saaray baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Haatanna dhegeystayaal, aynu hore ugu sii socono qodobada kale ee aanu idihayno. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku goodiyay inuu xiri doono shabakadda wararka ee Al Jazeera kadib markii Isniintii la meel mariyay sharci uu ogolaanaya dawladdu inay mamnuucdo shabakadaha shisheeye ee loo arko inay khatar ku yihiin amniga qaranka. Al Jazeera oo fadhigeedu yahay Doha ayaa bayaan ay soo saartay ku xambaaraysa sharcigaasi. Warbixin ku saabsan waxa ay tallaabada Israa'iil uga dhigantahay xorriyadda qowlka waxay noo soo jeedinayaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
shabakada warbaahinta ee Al Jazeera ayaa cambaarisay waxa ay ugu yeertay tallaabooyin halis ah oo ay dowladda Israa'iil ku mamnuucaysay tabinta wararka ee telefishinka fadhigiisu yahay Qatar xilli ay socoto tabinta wararka dagaalka Gaza. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa qortay in Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu awood cusub u adeegsan doono sidii uu Al Jazeera uga joojin lahaa Israa'iil, isagoo ku tilmaamay kanaalka argagixisada. Al Jazeera ayaa bayaan ay soo saartay ku tiri tallaabadan ugu dambeysa waxay qayb ka tahay weeraro isdaba joog ah oo Israa'iil ay ku doonayso inay ku aamusiso Al Jazeera. Waxa ay sheegtay intani ay ka mid tahay dilka hal suxufi ka hor weerarkii 7 Oktoobar ay Xamaas ka geysatay Israa'iil iyo dhimashada 2 wariye oo kale oo shabakadeeda ah iyo duqeymaha xafiiskeeda intii uu socday dagaalka Gaza. Haddaba waxa ay tallaabadan uga dhigan tahay xorriyadda saxaafadda, ayaan weydiiyey Axmed Nuur ugaas oo ah falanqeeye iyo suxufi degan gobolka Minnesota.
Faarax, xamaasan tahay arrintani waxay saameyn ku yeelan kartaa xorriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda guud ahaan. arrintaasina waxaa ka dhalan kara haddii ay suurtagal noqoto oo ay Israa'iil ku dhaqaaqdo inay xirto telefishinkaas, in ay dariiq u furto oo saxaafad badan ay u diiddo in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka ka dhacaya Gaza. arrimahan sidoo kale waxaa suurtagal ah Israa'iil u sameynayso in ay cadaadis ku saareyso dowladda Qatar oo laga leeyahay telefishinka Al Jazeera, in ay ururka Hamas ay cadaadis ku saarto wadaxaajoodyada qaar ee la doonayo lagu sii daayo dadka Oktoobar 7-deedii lagu qafaashay dhacdadii halkaas ka dhacday. Arrimahaasi marka la fiiriyo taariikh ahaan waxay ahayn muddo kuwa soo jiitamayay oo saxafiinta u shaqeeya telefishinkaas ay Israa'iil muddo badan ay bartilmaameed ka dhigatay oo saxafiinta qaar naftooda ay ku waayeen. Waxaa muuqata in arrintaasu ay khatar weyn gelinayso madax banaanida saxaafadda iyo sidoo kale nafta iyo xorriyadda saxafiinta ka shaqeeya ee isku daya inay caalamka tusaan dhibaatooyinka ka socda Gaza oo dhibaato aad u weyn ah. Muhiimaddu waxay tahay sida muuqata in Israa'iil iyo Netanyahu ay doonayaan tusaale ahaan sharcigan وكل واقعي إنه كل جوجلي وح مقطع إنه قلاشة كهستو قليه سا برلمان كا ويجو شرعهان أساساري ونا أنصحيه إن للجوجي ولا نممنوع التلفزيون كالجزيرة مركا على أسكوفي يوم على أسكوفي الدوبه وح ماشة كسرعة وح مقطع إن دباتوين كاسي كسو جارية ضدك شعب كاه دقين تا إسرائيل كهيسو إن أي دبستي إن عالم كلا تصو عالم كيلو كسو جستين مركا تلفزيون الجزيرة نوح وكمديها تلفزيون هذا وهو وين عربته أدن اللقدة وضه جارهان دويدا عربته
محمد معود وآه تفترها الجزيرة يا شيء إن هذا الك أما هذا لذا نتنياهو يسور تقلني ماذا ممنوع ده كنال كإسرائيل ay ka dhigantaa waxa ugu yar weerar ballaaran oo ka dhana xurriyadda saxaafada waxaan u taaganahay inaan sheegno waxa saxda ah ma ahin shaqala cid kale ka farxiya ayuu mucawad u sheegay VOA isagoo ku sugan dooxa mamnuucida suurtagalka ayaa sidoo kale argagax gelisay Mareykanka waxana xogayaha saxaafada ee aqalka caad ay sheegtay inay tahay mid dib badan iyadoo intaas raacisay in Mareykanku aaminsan yahay muhiimada xurriyadda saxaafada kooxaha u dooda xurriyadda saxaafadda ayaa hore u cambaareeyay dadaalada ay dawladda Israa'il ku doonayso in ay albaabada isugu dhifato Al Jazeera gaar ahaan xafiiskeeda Israa'il waxayna sidoo kale cusboonaysiiyeen baaqyada ah inay ka dalbanayaan Israa'il inay ka fogaato inay xirto xaruntaasi Carlos Martinez oo ah agaasimaha barnaamijyada ee gudiga difaaca xurriyadda ee loo yaqaan CBJ ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in CBJ ay aad uga walaacsan tahay sharciga cusub ee uu ogolaanayo xukuumadda Netanyahu inay xirto Al Jazeera
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Bulwar bixintaasina la socodsiinayay haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Cabdiciis Barrow
dooda ugu badan ee gudaha Soomaaliya ka taagan ee la xiriira arrimaha siyaasadda waa mid dastuurka oo madaxweynuhu dhawaan saxiixay 4 cutub ee ugu horeysay waxay ka bedeleen baarlamaanka isla markaana ay meel mariyeen haddaba doodan la xiriirta dastuurka iyo kala aragti duwanaanta xaggee bay ku soo dhamaan doontaa dhalinyarada Soomaaliyeedna aragti noocee ah ayay ka qabaan dastuurka ku dhowdo sumo ku kala aragti duwan yihiin waa qodobka dooda gaaban aan maanta ku eegi doono waxaana igala qayb galaya Xasan Cabdullaahi iyo Maxamed Xaadir oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee ku nool magaalada Muqdisho
Maxamed Xaadir iyo Xasan Cabdullaahi marka hore ku soo dhawaada dooda gaaban ee VOA waxaan rabaa Maxamed Xaadir inaan ku bilaabo ma kula tahay dastuurka 4 cutub ee madaxweynuhu uu saxiixay in si fudud loo dhaqan geli karo marka aad eegto doodan taagan iyo khilaafka maamulada qaar iyo tabashada ay qabaanba
Cabdiciis soo maasan tahay dabcan haa waan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed dhan way aaminsan yihiin sababta keentay in 200 koorum aad u xoog badan baarlamaanka ay ku ansixiyaan waxaabta maalintii la meel marnaayay inay jiraan cid ka aamustay ama diiday taasna waxay muujinaysaa in dastuurkan uu meelmariyo bulshada ay xilligan bisel badan u qabto in dastuurkan uu noqdo dastuur Soomaaliyeed oo la qabiyay waqtigeedina la gaaray waxaad ogtahay 24 sano dowladnimada Soomaaliya dhisnayd maalin walba meel baa laga soo guuraayo waxa la socota in 2000 dastuurkii carta lagu soo sameeyay 3 sano waxa laga sii guuray 2002 shirkii Imbagaati ilaa 2004 isla mar saddexaad laga sii guuray xilliga Shariif 2012 maanta marka waa waqtigii si sax ah dastuurka Soomaaliya loo qabiyo tiri lahaa Soomaalidu ay u heleen sharci dhameystiran oo aan lahayn wax madmadow ah dadka Soomaaliyeedna awoodooda kala maaragtay kala qoondeynayo oo qol walba positionka ay mudan tahay awoodeeda siin doono waana aragti aan leeyahay waqtigeedii la jooga waana sax waana meel mari doona sida hadda u meel maray ayuu u meel maray doonaa caqabad badan hortaagana ma jiro waana aragti guud oo dadka Soomaaliyeed dhana ay maanta ay soo wada dhaweeyeen
waa gartay Xasan wala socota dastuurkan dad culus saadiidana siyaasiina waxa kamida maamulka Puntland oo gabi ahaanba qaadacay sida wax loo wado ma kula tahay dhaqan gelintiisa inay fudud tahay
waxaan isleeyahay Cabdiciis waan ku dhawaadooda waxaan isleeyahay inay salfudayn sababan uskanaana waxa kamid ah waxyaabihii madashii ku heshiisay nafsirkeeda afar maamul oo kamid ahaa inaysan wali xitaa macnaha taageerin una muujinin wax macnaha soo dhaweyn ah oo isan qoraal iyo ama ha ahaata ama si cad ah isku taageerin waxa kala maqan dawladda maamulka gobolka Puntland oo asayna xubin firfircoonka ah maamulka federaalka dawladda federaalka Soomaaliya waxa kala aragnay siyaasiin waaweyn oo culus oo ay ka mid yihiin madaxweynaha hore iyo ra'iisul wasaaraha hore iyo wasiir horeba oo siyaasadda macnaha ku leh awood ku leh in ay ayagana ka soo horjeedaan marka waxa inta soo dhan marka la isku geeyo oo beesha caalamku nafsirkeeda aan si qeyxan u taageerin ansixintii golaha baarlamaanka laakiin sheegtay in wadar ogol wax lagu dhameeyay ay aan ku daraa waxa leeyahay macnaha ma fududa in uu macnaha ardul waaqica si sahlan uga falgalo ama ugu dhaqan galo ma fududa marka waa rajeynaynaa in ay macnaha ay wadar ogol lagu dhameeyo oo wax dhaqan gal ah oo ka soo baxaan
haadir markii aad fiiriso dooda xasan waxa uu leeyahay dal culus oo miisaanlana waa diidan yihiin qoraalladii ka soo baxaya beesha caalamkana waxaa ka dhex muuqanaysay in la wada hadlay inay muhiim tahay aragtidaadana la xiriirta maamulada qaar oo diidan weliba sida hadda ku socdaan sidee kuula tahay in loo dhaqangelin karo ma laga maarmi karaa sida maamulada tabashada qabay Puntland ugu horeyso
cabdicasiis dalkani sidaan wada ognahay wadan dastuuriya oo qaanuuniya waaye waxaad ogtahay 295 xildhibaan ee qabiil walba ay soo xuleen waxaad ogtahay 20 xubno oo aqalka sare ee baarlamaanka joogaan wakiil ka ama goboleedada aniga ma garanayo marka cidda wakiilka kale oo dib loo sii raadinayo waana arinta aan markasta ku celinayno ah Soomaaliya cid hadii wakiil noqonaysa wakiilnimadeeda oo dhan tahay waana kuwa go'aan gaaray cidda waxyaalaha hadda farsamada iyo siyaasadda u baahanahay waxa dawladda iyo xukuumadda hortaalo laakiin bil kulliyan culays hadda oo adag ama kor iman kara ama dastuurkan caqabad ku noqon kara meel markiisa ma jiro waana aragti Soomaalidu dhanna maanta ay soo dhaweeyeen ku qanacsan yihiin cid maanta as oran karno ama waxba u dhimi karta ma jirto maamulada hadda ka hadlayso waa maamulo wakiiladooda ay wada fadhiyaan Soomaalidana waxay wax ku qaybsatay waa hanaanka qabiliga ah ma garanayo marka in ninkii kursiga kugu matalay waxa uu ogolaaday adigana inaad jiido ujeedadaasu maaha wax Soomaalimada iyo sharciga dalka ku wanaagsan waana arrin aan isleeyahay waxay haddii sax noqoto culays ku in doontaa hanaanka dowladnimo inkastoo Soomaaliya maanta ay ka gudbayso wixii jagboontii u yaalay maantana wax walba laga gudbay waddankan waddan xoro waaye waddan gumaysi ku jira ma ahan waddan dadkii Soomaaliyeed waa hore ka xoroobeen waaye yacni maxamiyad wax liyaada maanta xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka ayaa dalka siyaasadka masiiriga ku hoggaaminayo halkay u jiheeyaanana sax noqonayso cid kastoo maalintii isku dayday inay hor istaagtana ayaguna waqtigii waayaa xir doona mana mahadin doonaan cid kastoo go'aan caqabad ku ah horumarka bulshada iyo dowladnimada la timaado
maxaad ula jeedaa ma mahadin doonaan
waxaan ula jeedaa maanta dadku Soomaaliyeed cadiho ama ku cunay ama ku ciday muddo lagu soo jiray waxaad ogtahay dalka Soomaaliya dowlado badan ayaa isku soo deeyay 10 sano ugu horeeyay oo 2009 ilaa 2014 dowladii dhismay qolowda qolay ku taagneed waxa ogtahay in Cali Mahdi Allahu naxariistay madaxweyne ku meel gaar 2 sano qaatay Cabdi Qaasim baa la yimid aragtida dowladnimo Jabuuti lagu soo dooray asagana dadkii ehelada u ahaa ku dhigay Soomaali way ku daashay marka in dana shakhsi ah ama qof rabitaankiisa wadanka loo xirxiro saxna ma noqonayso marka waxaan leeyahay waa mahadin doonaan ummada Soomaalida waa dad socdo cid kastoo dowladnimadooda iyo sharcigooda ka hortimaada ayaa jiiri doono ayagana kula xisaabtamin doona waana dad huursan oo culays badan dareemay maanta waxay joogaan waqtigii ay maaragtay banaanka imaan lahayn difaacan lahayna mabaadiidooda madax banaan iyo sharciyadda Soomaalida ay qaadato
xaadir waxa uu leeyahay xasanow waxaa muhiim ah in marka ugu horeysa aragtida shacabka la tixgeliyo miyaanay ku muuqan dooda ah in siyaasiyiintu ay caqabad ku yihiin rabitaan shacab sida xaadir uu ku dooday adiga
siyaasiyiinta sidoodaba waxa ay matalaad ka heystaan waxa waaye deegaankooda iyo dadka ay u talayaan haddiisan ayaga aysan rabin waxa ay ugu talinayaan way ka hor imaalayaan oo ay kasoo rejistareen waxaa muuqata inay dadka ay taageertay yihiin dadka ay u talinayaan ayaga awoodda weli ay jirto ee dhanka maamulka goboleedyada iyo weli shacabkiina aysan macnaha si ay taageertay yihiin ay daba joogaan maamulka goboleedyadooda
waxaa hubanti ah in Soomaalidu way ku daashay khilaafaadka siyaasadda waliba hadda waxaa la filayaa wax badan ay isbedelaan oo horay loo socdo markii aad eegtaan laba nin oo dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo Muqdisho muddo badan ku joogay meelna aan uga bixinayo tiin haddana markii aan adiga kugu hormaro khilaafkan xalkiisa muxuu noqon doonaa
Cabdixiiso halka waa iska sahlan yahay oo Soomaalidu waa saaca qilaafka ama isku dhacan siyaasada ama danta ku dhisan muddo soo socday Soomaalidu waa ku daashay waa xaqiiqo waxa halkaan dhigay waa arimaha isjiijidka aan saxada dadku ugu jirin qolada maanta maqaayada u shidan tahay yani wax wanaagsan ma qolada kale inay ku booqdo oo ka daajiso waxa la isku haystaa oo la baabina waa amriga meeshan waxa dadtay 91 cunugii maanta dhintay oo dhashay almost waa beeshin waxa halkaasii lagu dheedheelaya ama caqabad ama culayska lagu keenay waa cimriga dadka generationka soo kacay si loo badbaadiyo iyo jiilka dambe dhalanayo waxaan qabaa aniga in la aado aragti ku dhisan kaashi wada hadal isfaham lagana gudbo wax kasta caqabada oo keenay in la murmo in la isdir in la dagaalamo Soomaalidu walaalow waxaan ahayn wax wax kala noqon weysay muddo la soo jeejiyay markaa waxaan qabaa in aragtida wada xajoodka iyo wada hadalka loo guuro si dadka isla ogol wax walba ay ku sameeyaan
حسن ما معارض كسيدي رباني وحنا قندو عن سياسيين تن إمامور كان ديدن حنان كتصور كحد الله وضو مسا سيدة دولدو اي ربطو اي وحنا قندو عن مسا ميل كالي ايا موقتو دا لغودة ما ينكرو احرين تن هاد التاقين
وحن أركينا دولد نفسر كذا إني مركور جنديال كان لصو شرتكتي مركي دستور كان لثمين هاي هيد مدحبيني مدحبيني كوحيين laakiin markii dambe laga awood batay oo ay ku laabteen dhinac kale oo ay wax kale ay soo farsameeyeen wili dooda ay ka jirto doodaas ka jirtana waxay ku haboon tahay maadaama wili aan ka gudbin hanaankiga lagu qabsaday wax Soomaalida 4.5 ee soo gudbin oo ay wili hada tan qoloyin kale ay tabanayaan hadii ra'iisul wasaaraha la magacaabayo in ayaga booska ra'iisul wasaaraha ay qaataan maadaama ay barnaamijka xisbiga iyo waxa ay noqonayaan oo ay qabiilo macnaha isku bedeli doonaan xisaabta naftirkeeda la sameeynaa marka waxaan dhihi lahaa sharciyada iyo dalka oo sharciga uu sareeyo waa in macnaha wax la wada ogol yahay oo mujtamaac lagu yahay oo dadka dhan ay wada ogol yihiin oo isla qaatay in la meel mariyo la ansixiyo taas ayaan macnaha xoojin lahaa oo ayn hal dhinac loo socdo oo la isku ogolaado
adayad mahadsantiin maxamed xadir iyo xasan cabdullaahi doodii gaabnayna dhageystayaal inta aynu joogto
intaasii dooda gaabanna waxay noo soo jeedinayay Cabdixiis Barrow gabagabadii dhacday ee u dhageystayaal maraynaa haatan aanu jaleecno mid ka mid ah qasiidooyinkan idinku talagalnay bisha Ramadaan.
Oda boqotay xide fasir ma ure wala la la liga يا بدر يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا صبر عزتي يا سلام عليك يا سلام عليك
sidaasi dhegaystayaal iyo dalbaawi ayaa ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kuwa tii dambe dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waxaana leenahay sidaa iyo nabadgelyo.